В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи звітували спостерігачі Кокс і Кваснєвський у Брюсселі? Українські депутати знову не змогли домовитися з питання, як бути далі.
Зараз гра знаходиться на рівні міст Київ, Берлін. Мова йде про Ангелу Меркель і Вашингтон. Справа не в парламентах, не в місіях, а в руках перших осіб серйозних держав, які приймають геополітичні рішення.
А російський політик Борис Німцов говорить про Україну, Євросоюз та дії українських політиків.
А хто сказав, що буде легко? Через всі службі треба було пройти, а не трусливо там прятатися під закон про Юлію Володимирівну.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. Веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий день. У ці хвилини має починатися прес-конференція представників керівників місії Європейського парламенту в Україні Олександра Кваснєвського і Пата Кокса у Брюсселі, після того, як вони прозвітували про роботу своєї місії в Україні. Сьогодні вранці, ще перебуваючи в Києві, вони заявили, що останнім терміном для ухвалення євроінтеграційних рішень для України є 19 листопада, коли відбудеться наступне сесійне засідання Верховної Ради. Тим часом сьогодні в Києві народний депутат від фракції «Батьківщина» Григорій Немиря заявив Радіо Свобода, що його, за його даними, представники місії попросять продовжити їхню місію в Україні.
Для того, щоб зберегти, бодай, чи найостанніший шанс все ж таки виконати цю обіцянку, місія Кокса і Кваснєвського підтвердила свій намір звернутися до конференції президентів Європейського парламенту сьогодні ввечері з пропозицією подовжити на півтора тижні їх місію.
Заявив Немиря, що насправді відбувається в Брюсселі, сподіваємося почути далі у передачі «Свобода сьогодні». «Нафтогаз України» може не купувати в російського «Газпрому» газу до кінця цього року, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, потреби в газі наразі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду. Ставицький наголосив, що в підземних сховищах є достатній обсяг газу, тому далі закуповувати його немає необхідності. Зупинення Україною закупівлі російського газу при цьому ніяк не позначиться на транзиті газу до Європи українською територією, наголосив Ставицький. Позавчора російські газові диспетчери повідомили, що Україна з кінця минулого тижня припинила закупівлю природного газу в «Газпрому». На премію, польську премію імені Джозефа Конрада претендує понад 20 письменників із України, повідомив Радіо Свобода директор Польського інституту в Україні Ярослав Годун.
Вже є закінчений етап, коли культурні установи видавництва могли подавати своїх кандидатів. До 1 грудня ми оголосимо трійку людей, з яких це журі буде обирати одного переможця. Це будуть лауреати і буде один переможець. Голосування буде таємним. Тільки 13-го пан посол Польщі відкриє конверт.
Повідомив представник Польського інституту в Україні. Столиця Норвегії, Осло, стала сьогодні вже шостим містом, яке подало заявку на прийняття зимових Олімпійських ігор 2022 року. Місто, яке вже приймало ці ігри 52-го року, планує витратити на них у перерахунку 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. Для порівняння, Росія, яка приймає зимові ігри наступного року в Сочі, лише офіційно тратить на них приблизно 51 мільярд доларів. Серед інших міст, які висунули свої кандидатури, є Стокгольм у Швеції, Пекін у Китаї, Алмати в Казахстані, також Краків у Польщі і український Львів. Останній термін подачі заявок збігає завтра. І такі на цей час головні новини.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Безрезультатно завершилося сьогодні позачергове засідання Верховної Ради, на якому мали розглянути євроінтеграційні законопроекти, а насамперед проєкт закону, який мав би дозволити ув'язненій Юлії Тимошенко виїхати за кордон. Робоча група, яка працювала над цим законопроектом, не змогла напрацювати компромісного варіанту. Лідери опозиції закликають місію Кокса-Кваснєвського не давати негативного звіту, навіть попри те, що Україна наразі не не вирішила питання вибіркового правосуддя. Представники місії Євросоюзу кажуть, що останній термін, коли можна ухвалити відповідне рішення, це 19 листопада. За подіями у парламенті стежив сьогодні наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак констатував, що жодне з питань порядку денного не готове до розгляду, і закрив засідання.
З трьох питань, які ініційовані для розгляду, два не можуть бути розглянуті, тому що там дуже багато поправок, а третє ще не підготовлено робочою групою. Тому позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим.
Перед цим лідери опозиційних фракцій та голова фракції партії регіонів звинуватили одне одного в небажанні домовлятися. Напередодні робоча група з підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном не змогла напрацювати компромісного варіанту документа, каже член групи позафракційний народний депутат Ігор Єремєєв.
Я вважаю, що поведінка і опозиційних, і провладних політичних сил була деструктивна.
За словами Ігоря Єремєєва, з 26 пунктів, які розглядає робоча група, консенсус знайдено лише по 9. Автор одного із законопроєктів про лікування ув'язнених за кордоном, позафракційний Сергій Міщенко, вважає, що влада і опозиція намагаються переграти одне одного.
Спочатку одні погоджувалися, інші не погоджувалися. Тепер одні погоджуються, опозиція погоджується, зареєструючи аналогічний законопроект мовому, але вже влада.
Після закриття сесії лідери трьох опозиційних фракцій «Батьківщини», «Свободи» та «Удару» на спільному брифінгу заявили, що закликали місію Кокса-Квасневського не давати негативний звіт по Україні, каже голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Зараз все знаходиться виключно в руках президента України Віктора Януковича. Тому ми звернулись до місії Кокса і Квасневського з проханням не давати негативний звіт і дати проміжну інформацію про те, що Віктор Янукович зобов'язаний виконати ще три умови, і в тому числі умови щодо надання можливості Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу.
Між тим, депутати регіонали наголошують на тому, що питання Юлії Тимошенко не повинно бути вирішальним при ухваленні асоціації України та ЄС. А голова регламентного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, переконаний, що перспективи підписання чи непідписання угоди про асоціацію залежать не від розв'язання питання Тимошенко.
Я думаю, що зараз гра знаходиться на рівні міст Київ, Берлін, мова йде про Ангелу Меркель, і Вашингтон. Справа не в парламентах, не в місіях, а в руках перших осіб серйозних держав, які приймають геополітичні рішення.
У свою чергу представники місії Європейського парламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс сподіваються, що Верховна Рада на засіданні 19 листопада ухвалить всі необхідні євроінтеграційні закони, каже Олександр Квасневський.
І ми очікуємо, що в течені последніх дней перед следующей сессией парламента, которая будет во вторник 19 ноября, все эти вопросы могут быть решены.
Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, ми якраз з вами почули, що сказав Олександр Квасневський сьогодні у Києві. А ввечері, якраз у ці хвилини, посланці Євросоюзу, колишній польський президент Квасневський та колишній президент Європарламенту Пат Кокс у Брюсселі мають звітувати про результати своєї роботи в Україні. Впродовж кількох місяців ці два політики їздили між Брюсселем та Києвом, намагаючись допомогти українській стороні виконати усі передумови для підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Але, як ми чули, сьогодні виявилося, що у справі й досі не можна поставити крапку. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин стежить за початком виступу Квасневського і Кокса в Брюсселі. Виступ, власне, мав початися ще півгодини до початку програми, але він затримується, як виглядає. Богдане, ви зараз з нами на зв'язку, я вас вітаю. Чи вже звітували, чи почали звітувати європарламентарі?
Власне, зараз, буквально, коли ви почали розповідати про те, що відбувається у Брюсселі, саме це і почало відбуватися. То представники, спостерігачі від Євросоюзу сіли за стіл, поруч з ними я бачу також єврокомісара пана Фюля і президента Європарламенту, і зараз вони почнуть виступати. Проте ми вже знаємо, що європейські спостерігачі, європейські посланці заявили сьогодні про результати своєї роботи. І, власне, висновки невтішні, тому що було заявлено, що і президент Янукович, і його уряд, а також Верховна Рада не виконали головних обіцянок, які були названі Євросоюзом як передумови підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.
Богдане, але від українських посадовців останнім часом лунали твердження, що Київ зробив усе, окрім можливого вирішення проблеми з ув'язненням Юлії Тимошенко, то які насправді претензії?
Ну, насамперед, Тимошенко, так, вона залишається у в'язниці, і це такий очевидний і найбільш символічний приклад того, що відбувається. Хоча президент Янукович кілька років тому визнав, що закони, за якими вона була ув'язнена, не відповідають європейським стандартам. Президент і інші українські посадовці обіцяли, що проблема буде вирішена. І, як бачимо, досі цього не сталося. Але це не все. У Верховній Раді ще досі у процесі ухвалення залишаються закони про реформу прокуратури, які би змінювали її функції, а також схвалені зміни до законів про вибори. Тобто, головне питання припинення проблеми чи спосіб покласти край проблемі вибіркового застосування судочинства, а також досягнення верховенства права в Україні, головні кроки у цьому напрямку не здійснені. І Юлія Тимошенко, як би там не було, залишається символом саме браку поступу у цій справі.
У нас був не дуже добрий зв'язок, і слухачі не дочули, не очевидно. Йдеться про те, що не схвалені зміни до законів про вибори. Богдане, як європейські політики пояснюють потребу передумов? Навіщо вони взагалі потрібні?
Власне, з українського боку часом лунає обурення і нерозуміння того, чому у Брюсселі так чіпляються за такі зачіпки, як вони вважають, наприклад, як Тимошенко. Але ЄС стверджує, що політики прагнуть зближення з Україною, наполягаючи на тому, що хочуть бути близькими державою, в якій панують цінності близькі до європейських, тобто в які прокуратура і суди не використовуються для політичної боротьби, де відбуваються чесні і справедливі вибори. Тому що європейські політики, вони виборні, вони повинні звітувати перед своїми виборцями. Якщо колись їх запитають, чому вони подали руку людині, яку підозрюють, політичному лідеру, якого підозрюють у порушенні законів, у застосуванні судів проти своїх політичних опонентів, то для них будуть серйозні проблеми. Тому і, власне, виникають запитання, чому українська влада тягне так довго? Чому, зокрема, президент Янукович не зробив усього, щоб ці чітко визначені Євросоюзом досі не виконані? А тоді також виникає запитання, чи справді українська еліта прагне зближення України з Європою, чи насправді ці зачіпки залишаються як виправдання для того, щоб реального зближення не було?
Богдане, до саміту Євросоюзу залишилося 2 тижні. Що може теоретично або практично статися в цей наступний час за ці 2 тижні?
Отже, залишаються такі кілька конкретних дат. Одна з них найголовніша – це 18 листопада, коли у Євросоюзі зберуться міністри закордонних справ країн ЄС, і вони будуть вирішувати, базуючись на звіті Квасніцького і Кокса, вирішувати це, чи запрошувати президента Януковича на церемонію підписання угоди у Вільнюсі. Угода 28-29 листопада. Отже, залишаються буквально лічені дні на те, щоб ці проблеми, про які офіційні європейські посланці заявляють, щоб ці проблеми були вирішені. Для цього треба дії, конкретні дії українських посадовців, рішення парламенту, схвалення законів, про які ми говорили, а також вирішення проблеми Тимошенко, яка залишається символічно невирішеною.
На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Про події, які сьогодні ввечері відбуваються у Брюсселі, конкретно про звіт посланців Євросоюзу Квасневського і Кокса, читайте на сайті Радіо Свобода. Тим часом в Україні опозиція скликає 24 листопада в Києві загальну українську акцію на підтримку євроінтеграційного курсу України. Ми запитали перехожих, чи ви плануєте піти на цю акцію.
Безумовно.
Ні, не піду, я не буду мити вдома.
Мабуть, я на цю акцію точно не піду, а як до цього ставлюсь, ну не знаю.
В цілому позитивно.
Позитивно, але сам я буду на роботі.
Можливо, піду, якщо буде настрій.
Можливо, йде.
Нет, только против. Поэтому не пойду. Потому что Украину Евросоюз поставит на колени. Использует и выбросит, как отработанный материал. В первую очередь заставят Украину сравняться с европейскими ценами, как коммунальным услугам. Это нам неприємно.
Гарно ставлюся. Тому що більше не можна цього терпіти. Це ж знущання з нас зовсім, зовсім.
Ну, я б хотів піти, якщо обставини дозволять, тому що, з моєї точки зору, ситуація в країні, ну, близька до критичної, тому кожен щось повинен зробити.
Я за інтеграційні процеси, але на акцію, на жаль, не зможу. У мене відпустка починається з 18 листопада. Мене, на жаль, не буде в Києві. А якщо була б в Києві, обов'язково була. Я бачила, як живуть люди у Європі, як там працюють закони, як, який рівень життя, не порівняти з нашим.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович, без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Європейські політики повинні зробити сьогодні вибір між долею однієї людини і долею України.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
А у мене в Саратові є родичі. Всі дуже люблять тільки Анельзі, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Тим часом сьогоднішнього рішення Верховної Ради, яке не надійшло, чекали не тільки в Україні і в Європі, але також і в Росії. Опозиційний політик Борис Німцов, з яким у Москві розмовляла кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова, не виключає, що підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом може потягнути за собою складнощі для української економіки, в тому числі і у відносинах з Росією. Але через це, на думку Німцова, рано чи пізно треба було би прийти.
Я вважаю, що це дуже розчаровуюче рішення. Кошмарне.
Я вважаю, що це зневірливе рішення, кошмарне, абсолютно антигуманне, якесь боягузливе. І головне, стратегічно, це велика помилка Януковича і партії влади України. Але я вважаю, що в цих умовах Євросоюз не повинен підписувати угоду про асоціацію. Тому що Україна імені Януковича свідомо йде на те, щоб у державі були політв'язні. Цілком очевидно, що Юлія Тимошенко – головний політв'язень країни. І чим, власне, Україна Януковича відрізняється від Білорусі та Росії, я не розумію. У Росії є політв'язні, в Україні є політв'язні, і в Білорусі є політв'язні. У мене завжди була така позиція, що я вітаю асоціацію України з Європою. Я вважаю, дуже правильне стратегічне рішення і сутнісний історичний вибір України. Але ні в якому разі не можна потурати репресіям політичним і заплющувати очі на беззаконня, що чиниться. Тобто не за будь-яку ціну має бути підписана ця сама асоціація. Оскільки Янукович свідомо пішов на цей крок, то підписувати з ним угоду не варто. Наступний буде президент країни. Я думаю, Україна з цього шляху не зверне, і з наступним буде підписана угода. Або хай випускає Юлію своїм указом. Йому, цьому самому Януковичу, абсолютно не обов'язково було чинити клоунаду і комедію з цим законом. Він міг указом президента всі питання з Юлією Володимирівною вирішити, якби захотів. Я думаю, що таку ж позицію займе і Квасневський, і всі європейці, які там залучені до процесу.
Захотів, конечно. Я думаю, що таку ж позицію займуть і Квасневський, і всі європейці, які там вовлечені в процес.
Кілька днів тому Янукович зустрічався з Путіним, і ще до сьогоднішнього засідання Верховної Ради йому пропонували декотрі однопартійці відкласти підписання угоди на рік. Чи можна сказати, що сьогоднішнє рішення ухвалене під тиском з російського боку?
Ну, давлення, звісно, йде, тому що Путін шантажує Україну, Януковича.
Тиск іде, бо Путін шантажує і Україну, і Януковича. Загрожує всілякою торговельною війною, ще чимось санкціями. Він людина мстива, все зрозуміло. Але геостратегічний вибір та історичний вибір – це прерогатива не Путіна, я сподіваюся, а українського народу, якщо я правильно розумію, як усе влаштовано в цьому житті. Тому рішення, яке готувалося, на мій погляд, було правильним. І правильно, коли Росія теж вступить у партнерство з Євросоюзом. Я впевнений, що як тільки ми переможемо Путіна, це трапиться. А що стосується сьогоднішніх подій, то вони, звичайно, дуже сумні. Наступний президент, яким би він не був, точно підпише партнерство і відпустить Юлію.
Слідуючий президент, яким би він не був, точно підпише партнерство і відпустить Юлію.
Про хворобливі наслідки угоди з Євросоюзом Януковичу нещодавно говорили й українські промисловці.
Це суща правда. Я должен прямо сказати, що
я повинен прямо сказати, що підписання партнерства з Європою це важке рішення, яке першими роками буде дуже болісно позначатися на ситуації в українській економіці. Пройти через ці труднощі все одно рано чи пізно доведеться, і краще, як на мене, рано пройти, ніж пізно. Це очевидно, що Путін запровадить санкції проти українських товарів, що будуть розв'язані торговельні війни. Це очевидно, що з газом буде знову бізнає, що чинитися. Це мені теж ясно. А хто сказав, що буде легко? Через усі ці труднощі треба пройти, а не боягузливо ховатися під закон про Юлію Володимирівну.
А не трусливо там прятатися під закон про Юлію Володимирівну.
Такі думки висловив в інтерв'ю Радіо Свобода російський опозиційний політик Борис Німцов. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі наші теми. 14 співробітників Forbes Україна звільнюється через спроби змінити редакційну політику видання.
Останньою ж краплею стало намагання вплинути на тематику та зміст матеріалів.
Співробітникам сайту дали зрозуміти, що змінюється інформаційна політика, а відтак політиці буде приділятися менше уваги.
Письменник Андрій Любка про літературу, політику та українців.
Зрештою, її доля настільки пов'язана із долею України, що або вона виходить, і тоді виходить і Україна на якийсь рівень, або вона залишається в тюрмі, і тоді залишається в тюрмі Україна.
А у наступній передачі «Європа на зв'язку» про кліматичний саміт ООН та про те, чи залишається Україна екологічним динозавром. Ви почуєте про це в 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
14 співробітників Forbes Україна звільнюється через спроби змінити редакційну політику видання. Про це йдеться в їхньому колективному зверненні. Між тим, керівництво журналу вважає, що проблема в самих журналістах, які націлені на отримання особистих піар-дивідендів. Медіа-експерти ж не виключають, що найближчим часом варто очікувати масових звільнень і в інших ЗМІ, які так чи інакше контролює сім'я президента, адже керівництво цих ЗМІ напередодні президентських виборів лише посилюватиме цензуру. Подробиці знає Софія Середа.
Дякуємо, що читали нас увесь цей час. Звернулися востаннє до своїх читачів 13 журналістів і арт-директор Forbes Україна і поставили підписи під колективним зверненням. Серед тих, хто пішов, зокрема шеф-редактор видання Борис Давиденко. У коментарі Радіо Свобода зазначив, що виробничі дискусії набули проблемного характеру після нещодавньої зміни власників журналу, їх розмови з колективом, в результаті якої одні із журналісток запропонували звільнитися через неповажне ставлення до нового керівництва. Останньою ж краплею стало намагання вплинути на тематику та зміст матеріалів.
Співробітникам сайту дали зрозуміти, що змінюється інформаційна політика, а відтак політиці буде приділятися менше уваги. Буде невеликий перелік тем, про які матеріали писати не будуть. Змінилася система прийому заявок, система редагування. І коли співробітники сайту висловили незадоволення, їм запропонували подумати про те, щоб піти з видання.
Офіційні заяви гендиректора ВТЕК Медіа Юрія Яровенського та головного редактора Forbes Україна Михайла Котова є на сайті українського медіахолдингу ОМХ Груп, якому належить журнал. У них, зокрема, йдеться про те, що ситуація зі звільненням журналістів є звичайною управлінською історією, і вона не має жодного стосунку до впливу на інформаційну політику чи до керівництва медіахолдингу, а пов'язана із особистими якостями журналістів, які націлені на отримання особистих піар-дивідендів. Тим часом директор Інституту масової інформації Оксана Романюк прогнозує, що ситуація, яка склалася навколо українського Forbes, похитне довіру його аудиторії, а відтак і впливовість видання.
Без колективу професійних журналістів ці зміни будуть уже мати того впливу на аудиторію, які вони мають зараз. Тому що ЗМІ – це не просто вивіска. Насправді ЗМІ роблять саме професійні журналісти. І якщо вони наберуть нову молоду команду, як вони планують, і ці молоді люди будуть виконувати їхні вказівки, будуть писати позитивну інформацію, це шлях до нікуди, це шлях до знищення ЗМІ.
Що ж до журналістів, то, за словами Романюк, їхній професійний розвиток наразі під загрозою. Адже більшість українських видань нині контрольовані сім'єю, а відтак Однак невід'ємним елементом їхньої редакційної політики є цензура, яка особливо загострюватиметься напередодні президентських виборів. У зв'язку з цим Романюк не виключає масових звільнень найближчим часом і в інших підконтрольних сім'ї виданнях. Що ж до співробітників українського Forbes, які виявили бажання піти, то вони наразі доробляють поточний номер журналу. Підписаних керівництвом заяв про звільнення вони поки що не бачили, але у будь-якому разі планують і надалі займатися журналістикою. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А тему цензури у ЗМІ ви можете обговорювати разом з нами у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. «Сі віно» – собаче вино – так називається збірка оповідань молодих чеських, словацьких і українських письменників, яка нещодавно побачила світ у Празі. Серед авторів – український поет і письменник Андрій Любка. У збірнику в перекладі на чеську є кілька творів цього молодого автора. З нагоди празької прем'єри Андрій Любка дав інтерв'ю «Радіо Свобода» і розмовляла з ним Оксана Пеленська.
Як вам вдалося дістатись до цього збірника? Чи було запрошення від чехів?
Олексій Севрук, Алекс Севрук, який зараз уже майже 15 років живе у Празі, він переклав кілька моїх віршів уже давно, і він друкував їх у різних часописах, а потім запросив до друку у цьому журналі, і, власне, вони вже запросили на свій ювілейний вечір, на свій ювілейний виступ. Це їхня була ініціатива зробити таке читання міжнародне. Тобто вони запросили авторів з Чехії, Словаччини і також з України. Але це все зробив Олексій Севрук, який це переклав чеською мовою.
А українська громадськість, культурні кола, чи ви маєте якісь контакти з тими людьми, які можуть назвати себе сьогодні культурною опозицією?
Більшість із нормальних людей – це культурна опозиція. Так, у культурному світі це переважна більшість. І мені здається, що саме вона є і тою частиною суспільства, яка зараз задає тон і не здає позиції, попри якісь євроатлантичні прагнення влади. Так, вона каже, що ні, вони можуть зараз співпасти з нашими інтересами, але насправді окупаційна влада – це окупаційна влада, і ми нічого спільного з цими людьми не хочемо мати, і руки подавати їм не хочемо.
А кого ви називаєте окупаційною владою?
Влада, яка зараз є окупаційною, тому що вибори і парламентські 12-го року, і місцеві 10-го року були сфальсифіковані. Відповідно, вся влада, яка зараз є в Україні, є окупаційною. Це, мені здається, зрозуміло для всіх.
Коли можна чекати в Україні ваших нових творів?
Наступного року вийдуть дві книжки. У Меридіан Чернівець видає у лютому книжку «Тут жив хтось до нас», книжка есеїстики і публіцистики, книжка колонок. І десь між травнем і вереснем вийде книжка «Тунель» про українське прикордоння. Це художня книжка, але в стилі Кустуріці, про різні ситуації, які трапляються з українцями на кордоні. Так? Про різні від смішних до трагікомічних ситуацій, які українці переживають, прилітаючи дельтапланами з сигаретами або перепливаючи річками кордон із Євросоюзом. Але документальною основою послужила та історія, яка трапилася в Ужгороді, коли вирили практично метро під кордоном з Євросоюзом, тобто між Ужгородом і Словаччиною був тунель. І, власне, з цього тунелю і починається моя книжка.
Ви торкнулись теми Європейського Союзу. Чи вірите ви в те, що Україна інтегрується і стане частиною європейського світу?
Безумовно, вірю. Мені здається, що вона якоюсь мірою духовно, інтелектуально і зараз є частиною Європейського Союзу. Не впевнений, що вона мала би стати частиною, складовою частиною ЄС у цих територіальних межах. Тобто, бо не впевнений, що вся Україна є Україною, але загалом мені здається, що найближчі 10-15 років це вже невідворотній процес інтеграції саме із Заходом.
Навіть якщо Юлія Володимирівна залишиться в тюрмі?
А вона не залишиться в тюрмі.
Ви в це вірите?
Ну, я впевнений, що вона не залишиться в тюрмі, тому що наразі, зрештою, її доля настільки пов'язана із долею України, що або вона виходить, і тоді виходить і Україна на якийсь рівень, або вона залишається в тюрмі, і тоді залишається в тюрмі Україна.
Це був письменник Андрій Любка. Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті Радіо Свобода і обговорюйте у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ви можете більше почитати новин та інформації на сайті Радіо Свобода. А зараз на черзі передача «Європа на зв'язку».